Η καριά ήταν η επίγεια κόλαση. Αυτό έγραφε σε ένα σημείωμά του το 1954 στην γλώσσα Λαντίνο ο Ισάκ Μόησε Κονένκα, ο οποίος στην περίοδο της κατοχής στην Ελλάδα βρέθηκε εργάτη στα βάναυσα κάτεργα της καριάς Φθιώτιδας για τη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου, απαραίτητο για τον ανεφοδιασμό της Βέρμαχτ. Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες μαρτυρίες που έχουν διασωθεί, όπως φαίνεται από το σύντομο φιλμ «Καριά 1943». Θανάσιμη καταναγκαστική εργασία στην κατεχόμενη Ελλάδα με πρωτοβουλία του Κέντρου Τεκμηρίωσης του Εθνικοσοσιαλισμού και της Καταναγκαστικής Εργασίας. Το θέμα της καταναγκαστικής εργασίας στην περίοδο της κατοχής απασχόλησε πρόσφατα εκδήλωση του Γερμανικού Κέντρου με τον ιστορικό Ιάσονα Χανδρινό, ιδρυτικό μέλος του Εργαστηρίου Μελέτης των Εβραίων Ελλάδας και επιστημονικό συνεργάτη του Πανεπιστημίου του Ρέγκενσπουργκ, ο οποίος εκπονεί ηφηγεσία πάνω στην άγνωστη εμπολής ιστορία των Ελλήνων πολιτικών κρατουμένων, ομήρων και καταναγκαστικών εργατών. Όπως παρατηρεί ο ίδιος.
Καταρχήν να πούμε ότι όποιος είναι σε επαφή με τα επιστημονικά και ερευνητικά τεκτενόμενα στη Γερμανία, γνωρίζει ότι η περίοδος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ειδικά τα θύματα του ναζισμού, είτε αφορούν τους Εβραίους θύματα του Ολοκαυτώματος, είτε τις άλλες κατηγορίες ομήρων των γερμανικών στρατοπέδων ή εχμαλώτων και καταναγκαστικών εργατών, μελετάται με τρομερή έμφαση, με τρομερή ένταση, κάτι που αποτυπώνεται και σε μια βιβλιογραφική παραγωγή η οποία διαρκώς αυξάνεται. Οι Έλληνες ως εθνική ομάδα καταγράφουν μια ηχηρή απουσία.
Πώς όμως ενορχιστρώθηκε από τον ναζιστικό μηχανισμό η καταναγκαστική εργασία στην κατοχική Ελλάδα?
Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία βρέθηκε υπό γερμανική κατοχή από το 1941-1944. Ο καθεστώς της κατοχής ήταν αμιγώς στρατιωτικό, δηλαδή οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν τη χώρα και τις πλουτοπαραγωγικές της πηγές αποκλειστικά για τις στρατιωτικές τους ανάγκες, για τον εφοδιασμό των στρατευμάτων τους ή για την απόκτηση πρώτων υλών, αγροτικών προϊόντων και εργατικών χεριών. Η Ελλάδα, όπως και όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, υπάχθηκε σε μια συστηματική πολιτική εργατικής εκμετάλλευσης, αυτό που γνωρίζουμε μέσα από τον όρο πολιτική επιστράτευση.
Το σχέδιο άντλησης εργατικών χεριών από την υποταγμένη Ελλάδα λειτουργούσε όπως τα πάντα στην ναζιστική μηχανή, με κεντρικό σχεδιασμό, γραφειοκρατική ακρίβεια και εκτέλεση. Οι εκτοπισμοί μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες, των Εβραίων, οι οποίοι στη συνέχεια εξοντώθηκαν σχεδόν κατά 80% και των κρατουμένων, οι οποίοι εκτοπίστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης όπως το Dachau, το Mauthausen και το Sachsenhausen. Είτε επειδή ήταν αντιστασιακοί, είτε επειδή αρπάχτηκαν μέσα από τα σπίτια τους, συλλήψεις μέσα σε πόλεις, κυρίως στην τελευταία φάση της κατοχής. Η ειρωνία είναι ότι όλοι αυτοί έφτασαν στα ναζιστικά στρατόπεδα λίγο πριν το τέλος του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος. Ιδιαίτερα πολλοί κριτικοί βρέθηκαν στο Mauthausen. Άλλοι μεταφέρθηκαν σε εργοτάξια στην Έση, τη Βάδη-Βιρτεμβέργη και τη Βαβαρία για να καλύψουν τις ανάγκες της Wehrmacht στο δυτικό και το ανατολικό μέτωπο. Εκτός όμως από τους εκτοπισμούς στα μεγάλα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, υπάρχει και μια άλλη πτυχή, η οποία αφορά το στρατοπεδικό σύστημα των γερμανικών κατοχικών δυνάμεων στην Ελλάδα.
Έχουμε πάρα πολύ λίγα στοιχεία, δεν έχουμε μια πλήρη καταγραφή όλων των χώρων που χρησιμοποιήθηκαν είτε για εγκλισμό, είτε για κράτηση, είτε για καταναγκαστική εργασία. Τα δύο πιο γνωστά στρατόπεδα κράτησης είναι το Χαϊδάρι στην Αθήνα και το στρατόπεδο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη και τα δύο πρώην στρατόπεδα του ελληνικού στρατού που επιτάχθηκαν για να χρησιμοποιηθούν ως φυλακές, κρατητήρια και χώρος περισυλλογής ομήρων που αργότερα θα εκτελούνταν από τα εκτελεστικά αποσπάσματα των κατακτητών ή θα στέλνονταν στη Γερμανία.
Ο Ιάσονας Χανδρινός περιγράφει το βασικό περίγραμμα του αποτρόπαιου μηχανισμού. Πολλοί Εβραίοι πριν εκτοπιστούν μεταφέρονταν σε μικρότερα στρατόπεδα συγκέντρωση στην Νότια Ελλάδα. Εκεί αναγκάζονταν να εργαστούν υπό τρομακτικές συνθήκες, με κακουχίες, πείνα, βασανιστήρια, για την επιδιόρθωση του σιδηροδρομικού δικτύου.
Τρία από αυτά τα στρατόπεδα που έχουμε καταφέρει να ταυτοποιήσουμε, κάτι πολύ δύσκολο, ήταν στην περιοχή της Θήβας, έξω από την πόλη της Θήβας, το στρατόπεδο της Καριάς και το στρατόπεδο του Λιανοκλαδίου, τον σιδηροδρομικό σταθμό, τον γνωστό σιδηροδρομικό σταθμό, κοντά στη Λαμία. Ιστορίες από αυτά τα στρατόπεδα είναι πάρα πολύ λίγες, γιατί οι επιζώντες ήταν πάρα πολύ λίγοι. Όταν τελείωσε αυτή η εργασία, τον Αύγουστο του 1943, οι Γερμανοί επέστρεψαν τους επιζώντες στη Θεσσαλονίκη και τους φόρτωσαν στο τελευταίο τρένο πάλι με προορισμό το Auschwitz. Το γιατί δεν έχει καταγραφεί αυτή η ιστορία είναι μια επίσης πολύ μεγάλη συζήτηση. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία είναι σε έντονη σχέση με την πρόσφατη ιστορία της. Δημιουργούνται ακόμα πάθη και αντιπαλότητες και εντός και εκτός ακαδημαϊκής κοινότητας. Η ιστορία της δεκαετίας του 40 παραμένει πολύ φορτισμένη λόγω και του εμφυλίου. Και πλέον έχουμε συνειδητοποιήσει και ιστορική αλλά και το κοινό ότι ακριβώς η καθυστέρηση με την οποία δρομολογήθηκαν μερικές μελέτες εξηγεί όλα αυτά τα τεράστια κενά που έχουμε στις γνώσεις μας, στην αξιοποίηση των πηγών, στο να τις καταστρέψουμε.